Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang ehersisyo ay gamot para sa mga matatanda at ang pagsayaw ay nagbibigay ng maraming benepisyo kaysa sa paglalakad o paglalangoy. Lumalabas sa pag-aaral na ito ay nakakatulong sa pagpapabagal ng proseso ng pagtanda at nagpapabuti ng lakas at balanse. At ito rin ay mabuti para sa pag-iisip. Sa ibaba ng City Hall ng Brisbane, isang grupo ng mga mananayaw ng ballroom na nasa edad 60 hanggang 70 taong gulang at nakasuot ng mga eleganteng damit ang sumasayaw sa mga lumang tugtugin. Sinusubukan ni Cindy Ling na memoryahin ang mga hakbang habang naghihintay sa kanyang tornong sumayaw. Ang hindi pagkakaroon ng kapares ay hindi pumigil kay Cindy na ipagpatuloy ang kanyang paboritong libangan. Sumasayaw siya halos 4 beses kada linggo sa Rock and Roll o New Vogue.
I come to dance and I'm feeling happy. Feeling very happy. Yeah, I go to work. Well, I'm very tired. Okay, I go to dancing. I very enjoy. Relax.
Ayon sa pananaliksik ni Professor Daphna Merum mula sa Universidad ng Western Sydney, ang pagsasayaw ay may makabuluhang papel sa paghahati ng panganib sa kamatayan dahil sa sakit sa cardiovascular. Ito ay isa sa pinakamahusay na forma ng ehersisyo para sa mga matatandang tao dahil sa hindi mabilang na benepisyo sa kalusugan.
Because we lose so much of our physical capacity and some of our brain capacity just by normal aging, we wish to slow this process. Therefore, we need to build a regular regimen that will increase our bones, strengthen the core muscle, the upper body and lower body muscles, challenge our balance and our cardiorespiratory system.
Sinabi ni Dr. Merum, ang mga pang-araw-araw na aktibidad tulad ng pagtatanim, paglalangoy o paglalakad ay nagpapagalaw ng katawan. Ngunit, hindi nito itinataas ang pangkalahatang pisikal at pangkaisipang kapasidad kumpara sa pagsasayaw. Sa pagsasayaw, kailangan ang mataas na antas ng koordinasyon sa pagitan ng iyong kasukasuan upang malikhaing mapabuti ang iyong mga galaw at mamemorya ang mga susunod na hakbang.
Why is dance better than other form of regular activity such as brisk walking, for example? Intuitively, it seems that dance has much more to offer. Just because it is a multidimensional physical activity, it's social engaging, it has emotional aspect partly due to the music, but also it's a way of communication.
Sumasayaw sa kanyang buong buhay ang guro ng ballroom na si Marie D. Elton.
I'm alive when I'm dancing. I would die if I couldn't dance.
Sang-ayon si Marie na ang pagsasayaw ay nagpapabuhay ng utak. Kasali sa kanyang klase, kada linggo, ang 22 magkasunod na sayaw. Bawat isa ay mayroong 36 na hakbang bago ulitin. Iilan sa kanyang mga estudyante ay mahigit 70 taong gulang, ngunit patuloy pa rin ang pagsasayaw.
You know, you're having to think now, it's left and right and right and left. And so it definitely makes the memory keep remembering, I've got to think how this one goes.
Sinabi ni Dr. Daphna Merum, lumalabas sa kanyang pag-aaral na ang mga espesipikong estilo ng pagsasayaw ay sagot sa mga saktong pisikal na abala ng mga matatandang tao.
Women that suffer from osteoporosis, and when they took a square dancing, which involved a lot of jumping and squatting, their bone mass improved in the same manner that the women that got specific exercise to improve bone mass. We know that tango, for example, helped a lot with people who suffer with a Parkinson's disease.
Kaagad na nakabalik si Marie D. Elton sa pagsasayaw pagkatapos ng kanyang mga operasyon. Naniniwala siyang ito ay dahil sa mga malakas na kalamnan sa binti mula sa matagal na panahong pagsasayaw.
It's keeping the body moving. Yes, I've had 2 hip replacements. And as soon as I had the operation, the doctor said to me, the fact that I'm dancing, I was able to get up the next day on crutches, not even on walking frames.
Naniniwala din si Marie na ang pagsasayaw ay ang pinakamabuting paraan upang maging konektado sa panahon ng paglaganap ng social media at mga kasangkapang digital.
It's friendship, and there's too little of that now. When they get old, they need company, and there's nothing worse than them sitting in front of a TV all day watching that silly square box. It's no good for them. They stagnate. The muscles all get stiff, and their mind is not, they're just absorbing what they're seeing, and it's not helping them in any way. So they should get out here and mix with other people.
Dagdag ni Marie, hindi dapat maging hadlang ang pagiging mabagal upang sumali sa mga sayawan.
If you don't get up and try, you're never going to do it. So get up and try, and nobody here points a finger and says you're not doing it right or you're too slow. Or so. Everybody is very tolerant because they've all been through it.
sbs.com.au/Filipino